Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Kaisa, kun mä oon kattonut sun somevideoita sun 1,5-vuotiaasta lapsesta, niin mä oon vähän huolissani, että onks mä mun oman 1,5-vuotiaan lapseni kanssa vähän myöhässä tämän talouskasvatuksen kanssa. Mä näin semmoisen videon, kun sun lapsi laskee 1-10 ja mun lapsi osaa niinku yhden sanan.
No, me ollaan kovasti harjoiteltu tietenkin tätä, että harjoittelu tekee mestarin myös näissä raha-asioissa.
Mietityttävätkö raha-asiat? Jos näin on, niin tiesithän, että et ole taatusti ainoa. Kuuntelet Taloudellinen mielenrauha-podcastin 3. tuotantokautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoitusblokkaaja Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank. Tässä jaksossa.
Jos lapsi osoittaa kiinnostusta, että mikä maksaako niin kuin taloja enemmän kuin lelu, niin oikeastaan se lapsen elämän piiristä lähtee hänelle tärkeistä tavaroista.
Jos on joku haavehankinta vaikka 1,5 vuoden päästä tai joskus, että sitten säästetään siitä viikkorahasta.
Raha, laskujen maksaminen ja palkan saaminen muodostavat olennaisen osan elämää. Mutta silti moni rahaan liittyvä asia voi tulla nuorelle yllätyksenä, kun omasta taloudesta pitäisi alkaa huolehtia itse. Miten lasten ja nuorten talousosaamista voi kehittää? Minkä ikäiselle lapselle voi puhua rahasta ja miten? Entä miksi viikkoraha voi olla hyvä juttu? Tässä jaksossa sijoitusblokkaaja Jasmin Hamid ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipelto keskustelevat sosiologian professori Terhi-Anna Vilskan kanssa siitä, miten talouskasvatuksen voi kytkeä osaksi arkea.
Tänään me puhutaan siitä, että miten puhuu rahasta lapsille ja nuorille ja miten hoitaa homma niin, että omat lapset osaa suhtautua rahaan mutkattomasti ja heistä tulee hyviä talouden rahan käyttäjiä, eikä ne velkaannu ja muutenkaan mene turmiolle. Ja kaikkeen tähän vastauksen kertoo meille sosiologian professori Terhi-Anna Vilska. Tervetuloa.
Kiitos.
Sulhan on jo aikuisia lapsia, eikö niin?
Kyllä, joo.
Että sä oot meritoitunut näissä.
Meritoitunut lasten kasvattamisesta hyviksi rahan käyttäjiksi. Täytyy sanoa, että ne ovat tosi taloudellisia nuoria naisia.
No niin, ei muuta kuin tervetuloa.
No, mistä kannattaa sitten lähteä liikenteeseen, kun ajattelee siitä, että miten puhutaan rahasta ja taloudesta niille omille lapsille tai vaikka jollekin läheisille lapsille?
No, pitää ensin ajatella tietenkin, että mikä on sen lapsen ikätasolle sopivaa puhumista. Mutta toisaalta niin kyllähän lapset hirveästi nappaa sitten sitä yleistä tapaa puhua kotona. Se ei kaikki ole sitä, että nytpä minä opetan sitä. Oikeastaan pitäisi melkein välttää sitä, että hei, nytpä minä opetan ja neuvon ja saarnaan ja tällain. Vaan pikemminkin se on sitä, että puhuu kotona siitä rahasta ymmärrettävästi ja positiivisesti ja keskittyy niihin hetkiin, kun se lapsi kysyy. Koska lapset yllättävästi saattaa matkia. Nytkin mun tuli heti mieleen kaikkia juttuja omia lasten lapsuudesta, joka liittyy nimenomaan siihen, että miten raha ymmärretään. Ensimmäiseksi, sehän on loppujen lopuksi aika monimutkainen asia. Pelkästään se laskeminen. Miettikää nyt, että vaikka 50 senttiä ja euro, niin 50 senttiä on vähemmän kuin euro. Mm, 50 on vähemmän kuin yksi.
Niin.
Se vaatii kohtuullisen kehittynyttä matemaattista ajattelua, että oppii niin kuin ajattelemaan ensinnäkin niitä rahamääriä. Mutta sitten ylipäätään sitä rahan logiikkaa, että esimerkiksi se, että raha ja kuluttaminen, ostaminen liittyy työntekoon. Koska lapsethan pienenä varsinkin ajattelee hirveän konkreettisesti, niin sen takia se puhe rahasta lapsille pitää olla myös hirveän konkreettista ja sitten lähellä sen lapsen omaa elämän piiriä. Ja sitten se perheen niin kuin yleinen toiminta, että nyt mennään kauppaan ja nyt ostetaan sitä ja nyt asutaan tämmöisessä talossa ja nyt saadaan, äiti ja isä saa palkkaa. Niin kaikki tuollainen kannattaa ruveta kertoa lapsen tasoisesti niin heti kun hän siitä ymmärtää.
Eli Kaisan tapauksessa jo varmaan nyt on korkea aika jo käydä asuntolainen marginaalit läpi. Me aloitetaan sitten 10 vuoden päästä. Usein kuulee sanottavan, että lapset on kuin pesusieni, että ne aistii kaiken. Ja ainakin semmoiset jutut mulla on jostain naisten lehdistä jäänyt mieleen, että ei saa tämmöistä niinku keho negatiivisuutta tartuttaa. Esimerkiksi, että ei saa puhua kotona jostain, että äidin pitäisi nyt laihduttaa tai äidin pitäisi katsoa, ettei koko ajan herkuttele tai näin. Että ei se tartu tavallaan lapseen ja siitä syömisestä tule jotenkin ongelmallista tai ettei hän ajattele, että hänkin on vääränlainen. Niin onko se sama sitten näissä rahahommissa, että pitäisi pitää semmoinen niinku hyvä mutkaton fiilis, kun puhutaan rahasta?
Niin, siis nimenomaan niin, että se rahapuhe ei olisi negatiivista. Ja sitten se, että se ei olisi sellaista niin kuin jollain lailla kohtalokasta. Ja se semmoinen huolipuhe, joka liittyy rahaan, niin pitäisi minimoida. Ihan sama just kuin tuossa painonhallinnassa, että syöminen ei saa olla ongelma tai sellaista ei saa välittää lapselle. Niin ihan sama, että vaikka raha olisikin ongelma, niin tämmöinen ongelmakeskeinen puhe ei ole hyvä, että se välittyy lapselle. Eikä myöskään sellainen niin kuin ristiriitaisuus. Useastihan on niin, että varsinkin naiset, niin alkaa niin kuin häpeilemaan vaikkapa heräteostoja ja voi nyt tuli sorruttua tähän ja sitten kuitenkin sorrutaan uudestaan ja niin ostetaan kaikkea. Niin siinä tulee se semmoinen niin kuin ristiriita. Sitten tulee myös se semmoinen häpeilyn elementti siihen mukaan ja sitten se, raha joku ja ostaminen joku kielletty hedelmä. Se pitäisi olla luonnollinen ja se pitäisi olla luonnollista niin kuin kaikille perheenjäsenille, koska miehillähän tätä vähättelytaipumusta ei ole ollenkaan. Ei mies kadu heräteostoksi, tai ainakaan jos katuu, niin ei puhu siitä. Siinä tulee hirveän nopeasti nämä sukupuoliasenteetkin, että tytöistä kasvatetaan erilaisia kuluttajia kuin pojista. Ja tyttöjä opetetaan myös tarkemmiksi rahankäyttäjäksi kuin poikia. Ja tyttöjen kulutus on helpommin hömppää ja poikien niin hyödyllistä. Ja tässä on monenlaisia asioita, mitä me välitetään siellä tavalla, kun puhutaan rahasta. Niin sen takia mun mielestä kannattaisi sellainen raskaatukeskeinen ja positiivinen vire kannattaisi olla siinä puheessa.
No sä sanoit siitä, että pitäisi puhua sen niin kuin lapsen tasolle sopivasti rahasta, niin mitä se niin kuin käytännössä tarkoittaa? Mitä aiheita, nyt mä en sitä asuntolainen marginaalia ajatellut vielä tuon alle 2-vuotiaan kanssa ottaa puheeksi, mutta mitkä voisi olla semmoisia nyrkkisääntöjä, että milloin kannattaa mitkäkin asiat ottaa esille?
No silloin kun lapsi ei vielä osaa laskea tai ymmärrä sitä rahan arvoa, niin silloin siitä kannattaa puhua niin kuin ihan sellaisella tasolla, että kun ostetaan, niin tarvitaan rahaa ja rahaa saadaan, kun käydään töissä. Ja sitten jos lapsi osoittaa kiinnostusta, että mikä maksaako niin kuin talo enemmän kuin lelu, niin oikeastaan se lapsen elämän piiristä lähteä hänelle tärkeistä tavaroista. Ja kun lapsethan usein alkaa ensimmäisenä haluta lelujen ohella karkkia, semmoinen niin kuin rahan arvon kasvatus niistä karkkiostoksista. Se on hyvin helppo lähteä tämmöisistä sitten pienistä summista. Ja sitten kun lapsi kasvaa ja alkaa ymmärtää sitten niin kuin matematiikan ja rahan arvon päälle, niin sitten voidaan ruveta harjoittelemaan sitten sillä, että lapsi rupeaa tekemään itse tällaisia ostotapahtumia niin, että aikuinen on mukana. Ja siihenhän oli älyttömän hyvä se, kun oli vielä käteistä.
Niin.
Mutta nyt onkin käynyt niin, että kun käteinen on hävinnyt todella nopeasti ja kun raha on digitaalista, niin myöskin se rahan oppiminen on digitaalista ja se on nyt se juttu, mitä me ei ihan tarkkaan vielä ymmärretä, että miten lapsi oppii tämän digitaalisen rahan käytön. Koska siinä on nyt semmoinen vaara, että sitten kun lapsi huomaa, että aikuinen maksaakin siellä kännykällä tai jollain kortilla piip, piip, piip vaan, niin ei näe sitä konkreettia, kun raha liikkuu.
Mutta joo, se on ihan totta. Sehän oli hirveän konkreettista, kun oli käteistä lompakossa ja sitten se sieltä väheni. Ja jossain vaiheessa se loppui.
Niin. Joo. Nyt täytyy se jotenkin niin kuin virtuaalisesti näyttää, että tässä se rahasumma sitten säästyy. Ja onhan niitä jo, mutta ehdottomasti pitää niin kuin ruveta kehittämään semmoisia lapsille suunnattuja pelejä esimerkiksi tai semmoisia virtuaalisia säästöpossulompakkoja, mitä sitten he voi ihailla siellä ruudulta. Mutta se oppimisen prosessi on ihan erilainen. Mm.
Talouskasvatuksen voi siis aloittaa pienin askelin vaikka päiväkoti-ikäisenkin lapsen kanssa. Tärkeää on reagoida lapsen luontaiseen uteliaisuuteen. Pienenkin lapsen kysymys ansaitsee vastauksen, jonka tämä pystyy käsittämään.
Ja missä vaiheessa sitten viimeistään pitäisi ottaa esille tällaiset niin kuin isot asiat, että miten se asunto hankitaan ja miten niin kuin palkkaa saa, tai niin kuin miten voi laskea, että mihin palkka riittää ja mitkä on asuinkustannukset, että minkä ikäisenä niitä kannattaa ruveta
siis kouluiässä ja kyllä, siis voi niin kuin lapsen ikätasoisesti käsitellä ihan pitkin matkaa. Mm. Ei oikeastaan, en mä voi sanoa, että siinä on joku ikä, mikä jolloin aloitetaan. Yhtä vähän kuin voidaan sanoa, että seksuaalikasvatuksessa joku tietty ikä. No niin, nytpäs me jutellaan näistä elämänä
tosi yllätyistä.
Ja sitten lapset on joo, mä oon kuullut jotain vanhoja jo kauan sitten. Niin. Ei se noin voi mennä, että senhän täytyy pikkuhiljaa. Tämä on joku kertyvää tietoa. Se on semmoista pikkuhiljaa. Eihän ne pieniä lapsia kiinnosta, mitkä asuntolainat. Et sitä mukaan, kun se ymmärrys ja kiinnostus alkaa tulemaan. Mutta mun mielestä kohtuullisen varhaisessa vaiheessa kyllä kyllä kannattaisi opettaa sen, niin kuin, että mikä maksaa paljon. Semmoiset niin kuin mittasuhteet, että koska nykyään on vielä niitä nuoria, jotka muuttaa pois kotoa ja on täysin älykällä lyötyä siitä, mitä eläminen maksaa. Että kyllä siihen pitäisi pikkuhiljaa, viimeistään sitten kun ollaan yläkouluiässä, niin pikkuhiljaa alkaa kouluttaa siihen, että mitä kaikki loppujen lopuksi maksaa. Mm. Koska siitä ei tule ymmärrystä, ellei sitä kerrota. Et toki sitten semmoiset perheet, joilla on koko ajan rahassa tiukkaa, niin eihän sekään ole hyvä se huolipuhe. Mutta he on kuitenkin useasti tietoisempia, että kaikki on kauhean kallista. Ja sitten semmoiset perheet, missä rahasta ei ole hirveän tiukkaa, ne ei välttämättä ole, ellei siitä kerrota. Mutta sitten tässäkin on syytä muistaa, että lapset on niin erilaisia. Sitten kuitenkin, että se mikä sopii yhdelle jossain elämänvaiheessa, ei sovi toiselle, koska lapset kehittyy hirveän eri aikoihin. Että siinä pitää niinku tarkkaa silmällä sitä lapsen kiinnostusta. Mm. Ja sitten jos se lapsi kysyy, niin aina vastata niihin kysymyksiin. Eikä vastata niin, että kyllä sä sitten ymmärrät sen, kun sä olet aikuinen. Mm. Että pitäisi aina antaa kysymyksiin vastaus ja yrittää tehdä se sillä tavalla, että se lapsini ymmärtää.
Joo, musta tuntuu, että mä oon kyllä kuullut ton lauseen joskus, että kyllä sä sitten huomaat, kun muutat omilles, että miten paljon kaikki maksaa. Mutta eihän se nyt kauheasti sitten auta siinä. Niin
ja kyllä se myös huomasi siis, että musta tuntuu, että se on ollut elämän niin kuin suurin shokki jotenkin, että miten pitkä se kuukausi on, että miten kauan niiden rahojen pitää riittää ja kuinka hemmetin kallista se ruoka on.
Joo, kyllä.
Mutta yksi, mihin kannattaa tarttua, on se pienen lapsen, tai sanotaan semmoisen niin kuin 5-vuotiaasta alkaen suunnilleen, niin pienen lapsen se kiinnostus siihen rahan säästämiseen ja tämmöiseen pesämunan kokoamiseen, koska lapset on luonnostaan kiinnostuneet siitä, että ne kerää. Mm. Ja se, että saa innostettua lapsia säästämään sillä ajatuksella, että hei, että nyt sulla on jotain tavoitteita, jotain pieniä tavoitteita, mihin voisi säästää. Tai muuten vaan niin kuin pahan päivän varalle. Esimerkiksi mun vanhimmalta tyttärellä oli tapana säästää karkkeja, että hän sai karkkeja, hän söi hiukan ja sitten hän pisti jemmaan loput ja sitten hän tuli semmoinen mieletön karkkisäästö.
Kuulostaa
tutulta.
Mutta sehän siirtyi sitten myöhemmin rahan säästämiseen. Että tavallaan rohkaista sitä lapsen iloa siitä, sitä niinku kertyy. Ja siitä tulee hänelle myös se semmoinen tietynlainen turvallisuuden tunne, että lapsi kokisi varhain jo sen turvallisuuden, lainausmerkeissä turvallisuuden tunteen, mikä tulee siitä, että itsellä on jotain.
Miten sitten tämä niinku vastuun lisääminen, just mainitsit tuossa, että lapsilla on niinku luontaisesti tämä keräilyn tarve ja että voi ottaa sitten jotain tavoitteita, niin onko se sitten, kuuluuko se lapsuuden olla niinku huoletonta, että ei tarvitsisi ajatella jotain asioita vai kannattaako sitten jossain vaiheessa niinku sitä viikkorahaa maksaa ja sitten sopia, että jos on joku haavehankinta vaikka puolen vuoden päästä tai joskus, että sitten säästetään siitä viikkorahasta.
Joo, mä oon kyllä viikkorahan kannattaja, että tässähän on vähän erilaisia koulukuntia, että vanhemmista niin kuin hiukan alle puolet maksaa lapsillensa viikkorahaa ja heistä osa vaatii jotakin kotitöitä niin kuin siihen sitten. Ja sitten on näitä vanhempia, jotka antaa niin kuin palkkioksi esimerkiksi hyvistä koulunumeroista ja muista tällaisista. Et siinä on vähän, siinä on hyvät ja huonot puolensa siinä, että ne voi olla hyviä kannustimia, mutta sitten se voi olla myös merkki siitä, että okei, että sitten ei tarvitse tehdä, että aina pitää saada jotain, että jotta suorittaisiin, että ei ymmärretä tavallaan sen suorittamisen itseisarvoa. Mutta viikkorahan on sillä hirveän hyvä, että se opettaa lapsesta budjetointia. Mutta siihen viikkorahan pitää liittyä sitten se, että tämän rahan pitää riittää tämän ajan esimerkiksi sun omiin karkkiostoksiin tai tuommoiseen. Ja sitten jos se raha loppuu, niin lisää ei tipu sitten karkkeihin. Siinä täytyy olla semmoinen opettavainen elementti. Semmoinen niinku logiikka. Ei niin, että on viikkoraha ja sitten sen lisäksi, jos lapsi mankuu jotain, niin sitten ostetaan. Tietyt pelisäännöt.
Me ollaan niin monta kertaa mun miehen kanssa puhuttu tästä, että me ollaan niinku niin surkeita kasvattajia. Jos se lapsi on syönyt kaikki sen niinku mustikat ja se mankuu, niin voi olla, että niitä löytyy lisää jääkaapista, vaikka on vielä ne naksut
syömättä. No, ehkä ne on vielä ne alle 2-vuotiaat.
Ehkä nyt ihan tarvitse ruveta siinä vaiheessa vielä opettaja. Ehkä sinikäisille vielä sitä viikkorahaa, joka on maksanut. Niin. Hyvä aika ruveta maksaa viikkorahaa on silloin, kun lapsi menee kouluun ja alkaa ymmärtää niin kuin numeroista ja laskee ja alkaa ylipäätään niin kuin itsenäisemmin toimia. Mutta kyllä mä ainakin huomannut mun lasten kohdalla, että se viikkoraha toimii oikein hyvin. Ja se kyllä hyvin myös opetti sitä budjetoimista. Ja sitten se kiva tunne, että on pikkusen sitä omaa rahaa.
Mutta mulle tulee nyt tästä mieleen edellisen kerran, kun me keskusteltiin ja sä kerroit aika järkyttävän tosiasian näistä tyttöjen ja poikien viikkorahojen eroista. Kerropa nyt, että mikä tässä on se homman nimi.
Joo, että tuossa nuorten terveystapatutkimuksessa, jota on tehty niin kuin 70-luvun lopulta saakka, niin siellä on seurattu alle 18-vuotiaiden käyttörahoja, niin siis tähän päivään saakka oli tosi pitkän ajan. Ja siellä on käynyt ilmi, että pojilla on enemmän käyttörahaa kuin tytöillä. Okei, siinä ei suoraan siitä käynyt ilmi, että mistä ne rahat on, mutta iso osa niin kuin varsinkin tuommoista alle 16-vuotiaiden rahoista on niitä vanhempia antamia rahoja. Ja siinä oli systemaattinen ero niin kuin poikien hyväksi. Ja mä myös omissa tutkimuksissani, niin mä vähän niin kuin nuorempiakin lapsia tutkin 9-12-vuotiaita, niin mä huomasin sen saman eron. Toki näistä tutkimuksista on jonkun verran aikaa, mutta se todella paljon kiinnitti mun huomiota, kun se useissa tutkimuksissa tulee vastaan se juttu. Ja vanhemmathan ei varmasti tee sitä tietoisesti. Mutta sitten mä hiukan enemmän selvittelin, haastateltiin vanhempia sillä lailla, niin huomasin, että kyllä niillä on vähän erilainen suhtautuminen vanhemmilla tyttöjen poikien kuluttamiseen. Että poikien kuluttaminen katsotaan helposti semmoiseksi niin kuin tarpeelliseksi, että se on teknologiaan ja mopojen rassaamiseen ja tämmöiseen, että se käsitetään niin kehittäväksi. Ja tytöillä on semmoista esteettistä, että se on sitä oman tyttöyden, naiseuden rakentamista, niin meikkejä ja vaatteita ja tällaista, niin on hirveän helposti turhamaista hömppää. Ja sitten se äitihän voi sitä vielä niin kuin provosoida sillä, että leimaa oman kulutuksensa turhamaiseksi hömpäksi, eikä ihan yhtä arvokkaaksi sukupuoli-identiteetin rakentamiseksi kuin sitä poikien kulutusta. Että tavallaan se niin kuin tuli selkeästi, että tyttö mankuu ja poika tarttee. Että se oli mun mielestä se kiinnostava puhetapa.
Tämä on niin kuin
järkyttävää.
Se oli niin mun mielestä, se oli niin kuin tosi niin kuin ärsyttävää. Niin. Tuskin samassa perheessä sitä sitten tehdään. Niin. Mutta esimerkiksi sitten perheessä, jos on vähän jompaa kumpaa sukupuolta. Tai sitten voi olla niin, että kun tullaan tiettyyn ikään, niin sitten se poika saakin sitten jostain syystä enemmän kuin se tyttö. Mm. Tai sitten tyttö ja poika eri ikäiset ja sitten saa saman verran viikkorahaa. Että voi olla tällaisia, tämmöisiä. Mutta se on muuten, sit kuitenkin, sekin on ihan fakta, että pojat saa lahjaksi enemmän rahaa. Koska pojille on vaikea ostaa,
niin
tytöille
just.
On helpompi ostaa.
Tytöt saa jotain koruja. Ja...
just näin. Mutta pojat saa myös useammin palkkiota suorituksista, jos ne pärjää vaikka koulussa. Niin pojat saa hyvistä numeroista useammin rahaa vanhemmilta kuin tytöt. Että tämmöisiä.
Vetän kyllä aika sanattomaksi. Onneksi mä oon ollut aikoinaan tasaamassa tätä, kun mä sain oma mopoja siihen.
Poikien kesätöistä maksetaan enemmän kuin tyttöjen kesätöistä. Että se on muissakin maissa on todettu.
Onhan tämä.
Ei, siis että tämä palkkakehitys lähtee jo sieltä.
Danske Bankin kyselyn mukaan vain joka kolmas nuori arvioi ikäluokkansa talousosaamisen olevan vähintään jokseenkin hyvällä tasolla. Toisaalta kansainvälinen vertailu huojentaa huolta suomalaisnuorten heikoista taloustaidoista tai vastuuttomasta rahankäytöstä, nimittäin suomalaisnuoret loistivat PISA-tutkimuksessa, jossa vertailtiin 20 eri maan nuorten talousosaamista. Suomalaisnuorten edelle ylsivät vain virolaiset.
No mutta tänä keväänä me ollaan saatu hyviä uutisia kuitenkin nuorten talousosaamisesta. Aika paljon kritisoidaan sitä, ettei talousosaamista opeteta tarpeeksi koulussa ja varmaan se pitää paikkansa, että ehkä ihan jokaisen oppiaineen osalta, että juuri sitä ei opeteta tarpeeksi, koska siellä on niin paljon asioita, mitä pitää opettaa, mutta suomalaiset nuorethan tuli maailmanlaajuisesti kakkoseksi tässä talousosaamisessa. Sehän on aikamoinen meriitti.
Joo, se oli oikein hyvä tulos, mutta sehän ei sinänsä yllättänyt minua ollenkaan, koska kyllähän muissakin oppiaineissa Suomi pärjää hyvin. Ja tämä yleinen koulutustaso Suomessa, niin aikuisella kuin nuorillakin, niin kyllähän se edes auttaa näitä nuortenkin ymmärrystä, lasten ja nuorten ymmärrystä siitä taloudesta. Ja sitten toinen on vielä se, että me ollaan, Suomihan on kulutusyhteiskuntana semmoinen vähän niin kuin semmoinen aika maltillinen ja järkevä. Täällä on pitkään arvostettu sitä järkevää kuluttamista, niin sen myötähän se tietynlainen asenne talouteen, niin välittyy lapsille ihan väistämättä, ihan niin kuin sitä ilman talousopetustakin. Mutta eihän kouluissa se talousopetus ole mitenkään hirveän systemaattista. Ei ole sellaista oppiainetta, että sehän on jakautunut yhteiskuntaopin, ympäristöopin, kotitalouden ja matematiikan välille. Mm. Ja nythän pyritään luomaan vähän enemmän sellaista strategiaa siihen taloustaidon opettamiseen. Että se, että meidän nuoret on parempia kuin jossain muissa maissa, ei välttämättä tarkoita, että ne olisi riittävän hyviä, koska tämä kulutus ympäristöt ja raha, niin kuin puhuttiin tuossa, niin tämä raha ja kuluttaminen digitalisoitumisen myötä on muuttunut ja tulee muuttumaan niin tosi nopeasti. Että jos PISAn tulokset oli vuodet 2018 15, niin siitähän on jo hiukan aikaa. Mm. Että tavallaan me pitäisi varmistua siitä, että pysytään sitten tämän digitalisoitumisen tahdissa tässä. Mm.
Joo. Niin ja ehkä just sen koulujen hoitaman talouskoulutuksen merkitys korostuu siinä, että mä muistelen, että jossain sivulauseessa, jossain uutisessa mainittiin, että vaikka tulos oli näin hyvä, niin silti siellä näkyy se, että niin kuin se kotikasvatuksen merkitys periytyy, että on selkeästi tietyt perheet, joiden lapset osaa nämä hommat ja tietyt perheet, joissa sit niitä ei osata.
Joo, siis tämähän oli yhteydessä tuon vanhempien sosioekonomiseen asemaan. Ja mäkin olen huomannut tutkimuksissa, että noin puolet lapsista ja nuorista on niitä, jotka kokee itsekin, että he osaa hoitaa taloutensa, että heillä jää rahaa säästöön. Ja toinen puoli on se, että joille ei jää rahaa säästöön. Mm. Että tämä on niin kuin aika jakaantunutta. Että kyllä mun mielestä toi on ihan niin kuin uskottavaa, että perheissä, joissa ei ole pahoja taloudellisia ongelmia, niin siellä lapset on hyviä talousosaajia. Ja sitten perheissä, joissa on ongelmia, lapset on huonompia. Se ei ole kovin hyvä, että se on varsinkin, että se on noin päin. Mm. Koska nimenomaan, jos raha on vähän, niin ne taloustaidot tulee entistä tärkeämmäksi.
Niinpä. Ja se nyt korostuu, että tarvittaisiin siellä niin kuin peruskoulussa sitten lisää sitä taloustaito-opetusta tasoittamaan niitä eroja.
Niin ja just toi, mitä sä mainitsit tästä, että se rahan käyttö on muuttunut niin nopeasti, niin lyhyessä ajassa, että eihän niin kuin meidän kenenkään nuoruudessa saanut lainaa, jos ei sulla ollut jotain vakuuksia. Ja nyt tulee viikoittain tekstari itsellekin, että hei, että vastaa tähän kyllä, niin laitetaan parikin tonnia tilille.
Niin ja nyt se, mikä nyt on myös erilaista, on se, että tämä digitaalinen mainonta sosiaalisessa mediassahan on ihan erilaista kuin aikaisemmin. Että nämä nykynuoret on niin aggressiivisen markkinointiviestinnän kohteena huomaamattaansakin, kun se tulee tuon algoritmipohjasta ja se mainonta, niin ne ei välttämättä edes erota mainoksia muusta sisällöstä. Ja sitten on vielä nämä somevaikuttajat, jotka vieläpä välittää tällaista niin kuin monesti semmoista ylellistä elämäntyyliä. Esimerkiksi just nämä Insta-somevaikuttajat.
Pitää olla makeat vaatteet.
Joo, ja ne tekee kaupallista yhteistyötä ja ne välittää nuorista maailmankuvaa. Ja sitten niiden nuorten oman somen käyttäytymisen mukaan ne saa juuri itselleen osuvia mainoksia ja ikään kuin tietoa. Niin sekin on jotain, mitä ei ole ollut aikaisemmin ja nuorilla ei välttämättä ole kykyä erottaa sitä. Eli pitäisi olla kyky opettaa nuoria tähän, mutta kun kukaan ei ole siihen vielä niin tottunut, niin ei oikein hirveän hyvin osata, ei ole keinoja. Edelleen tietysti muistutan, että monet nuoret on aika hyvässä kunnossa vastustamaan tätä ja heillä on ymmärrys, että on olemassa sellainen fantasiamaailma näissäkin asioissa ja sitten se realiteetti. Mutta just ne, joilla on vähitä sitä rahaa, niin niillä ei välttämättä just ole sitä tietämystä ja sitten ne joutuu ongelmiin. Mm.
Joo, se on kyllä varmasti mielenkiintoista seurata.
Lapsen käsitykseen taloudesta vaikuttavat monet asiat aina perheen sisäisistä asioista läheiseen kasvuympäristöön ja ympäröivään yhteiskuntaan. Vaikeinakin talousaikoina kannattaa muistaa, että lapselle rahapuheen sävyllä voi olla kauaskantoiset seuraukset.
No mitä sitten, me kaikki ollaan tässäkin podcastissa ollaan puhuttu 90-luvun lamasta ja sen aiheuttamista traumoista kautta koko yhteiskunnan, mutta nythän meillä on uusi lama. Aika yllättävä ja syvä lama, toivottavasti nopeasti ohimenevä on tämä koronakriisi aiheuttama seisahtuminen taloudessa. Niin mitä sä kertoisit nyt sitten niin kuin lapsiperheille, että miten nyt kannattaisi tällaisessa tilanteessa sitten toimia niiden lasten ja nuorten kanssa, jos on vaikka lomautuksia tai taloudellisia haasteita nyt tämmöisenä aikana?
Mun mielestä olisi tärkeintä nyt, ettei lapsia peloteltaisi. Totta kai kertoa rehellisesti, jos vanhempi on lomautettuna, että miksi hän on lomautettuna. Ja sitten niin kuin siinäkin yrittää kääntää positiiviseksi ja toiveikkaaksi, että on sitten on mahdollista että, ja todennäköistä, että sitten tämä palautuu. Tai jos on jäänyt työttömäksi, niin sitäkin voi yrittää antaa sellaista positiivista selviämisviestiä. Mm. Että yrittää kasvattaa ja pitää yllä sen lapsen resilienssiä, eli kykyä sopeutua ja selviytyä. Ja se on lapsilla ja nuorilla itse asiassa luonnostaan yllättävän hyvä, koska heillä on vielä aivotkin muovautuu. Se on yllättävän hyvä, jos he saavat semmoista positiivista tukea siihen. Ja silloinhan lapsille voi myös niin kuin muistuttaa, että tärkeintä on ihmissuhteet ja tällaiset, ja että kaikki on hyvin ihmisten välillä. Ja jos välillä menee taloudellisesti huonosti, niin sitten siitä voidaan selvitä. Et nyt, ja sitten sit sillä voi hyvin helposti perustella lapsi, ja miksi juuri nyt sitten ei voida ostaa. Mutta tilanne voi hyvinkin, että sitten myöhemmin palautuu. Että tällaista niin kuin toivoa luoda siihen. Et se, mitä pitäisi viimeisen asti välttää, olisi sitä semmoista panikoimista, ja että saa lapsen, niin kuin, että se oma huoli siirtyisi siihen lapseen. koska sehän on aina väärin. Et tietenkin riippuu sekin paljon lapsen iästä, mutta vanhemmat on kuitenkin vastuussa tällaisista asioista. Ja lapsen pitäisi saada olla mahdollisimman huoleton. Mutta en kannata minkäänlaista valehtelua ja pimittämistä, että kyllä se semmoinen avoimuus on aina hyvä. Ja samoin tähän liittyen sekin, että jos perheellä on talousvaikeuksia, niin silloin kaikilla pitäisi olla se sama elintaso. Että ei se ole hyvä, jos vanhemmat esimerkiksi tinkii kauheasti omistansa, jotta se lapsi saisi nyt kauheasti kaikkea hienoa. Että se niin kuin vääristyy, sit lapsi, että se ei ole hyvä asia. Eikä se totta kai ole myöskään toisinpäin, että lapselle opetetaan kauheasti säästäväisyyttä ja et saa nyt mitään uutta. Ja sitten vanhemmat itsensä laittaa, että ei se, on, se on harvinaisempaa, mutta kyllä sitäkin on niin kuin kasvatusmielessä. Että se tavallaan pitäisi olla se koherentti. Että tiedetään, missä mennään ja kaikki on tavallaan siinä samassa veneessä.
Tuo oli itse asiassa tosi hyvin sanottu, että
oli.
Perhe olisi niin kuin samassa taloudellisessa asemassa, koska varmasti on paljon perheitä, joissa ehkä puolisoiden välillä voi olla myös tätä. No vanhemmilla ja kasvatuksella on tietenkin iso merkitys, mutta ympäristöllä on myös iso merkitys siitä, että millainen kuluttaja lapsesta tulee. Sitten kun mennään siellä kouluun ja sinne kouluun ja kavereilla on Canada Goosen tonnin untsikat ja uusimmat iPhone 11 Prot, niin miten siinä sitten vanhempi voi selittää, että miksi sinulle, rakas Piltti, niin ei osteta näitä?
Toi on se vaikea paikka. Joo. Toi on se vaikea paikka. Se on se klassinen, kaikilla muillakin on. Mutta ensinnäkin, jos lapsi sanoo, että kaikilla muillakin on, niin pitää ottaa selvää, että onko kaikilla muilla. Mm. Tässä mä painottaisin vanhempien keskinäistä yhteistyötä. Kun on kaikkia kodin ja koulun kerhoja siellä ja vanhempainyhdistyksiä ja tällaisia, niin toi on sellainen asia, mitä niissä ehdottomasti pitäisi puhua. Ja se aihe pitäisi vanhempien kesken käsitellä. Jos se lapsi kauheasti haluaa ja on sellainen kaveripiiri, niin vois ehkä lapsen kanssa keskustella sit siitä, että mitä hän ajattelee, että hän sitten saa sillä vaatteella tai esimerkiksi just sillä brändillä ja että mikä hyöty siitä on. Ja sitten ehkä nostaa puheeksi sen, että onko hänen mielestään oikein, että jos joku kaveri arvostaa toista sen perusteella, minkälaisia vaatteita tai tavaroita sillä on, eikä niin kuin sillä perusteella, minkälainen hän on. Että tavallaan ruvetaan niin kuin vähän pohtimaan sitä yleistä arvomaailmaa. Että onko nämä kaverit, jotka syrjivät sinua siksi, että sinulla on merkkivaatteet, sellaisia kavereita, joiden kanssa sä haluat olla? Vai pitäisikö sun ehkä yrittää etsiä vähän toisenlaisia kavereita, että löytyisikö niitä? Että tavallaan ei ainakaan mennä siihen mukaan, jos on semmoista kauheata niin kuin älytöntä, niin kuin ihan överiksi menevää. Mutta totta kai, jos on jotain semmoista vähän niin kuin tavallisempaa, että nyt on joku tietty muotimerkki, joka nyt ei välttämättä ole niin hirveän paljon kalliimpi, niin että se nuori itse tuntee, että hänellä täytyy olla ne. Niin sitten siitä keskustellaan, että mitä sä ajattelet, että elämä paranee, kun sä saat ne että okei, että ei ainakaan sitä sillä niin kuin myöskään lytätä, että ei semmoista, että hömpötystä, meillä ei ole rahaa, että vaan kunnioittaa sitä lapsen tarvetta, koska jokaisen lapsella on tarve kuulua joukkoon, vaikka häntä ei syrjettäisi, niin se ei ole pelkästään, että hän tuntee olonsa huonommaksi, kun hänellä on se huonompi kännykkä tai ne halvemmat farkut, niin täytyy sitä tarvetta niin kuin olla osa joukkoa, se joka on hirveän voimakas murrosikäisillä, niin sitä täytyy kunnioittaa, ja nuoren kanssa pitää keskustella. Sitten voidaan tehdä kompromisseja, että okei, että sovitanko niin, että mä maksan näistä varkuista sen, mikä niin kuin normaalisti maksaisin. Ja sitten sen erotuksen sä säästät, sen joka on sen kalliin merkin erotus, ja sit ostat ne. Että tämmöistä, niin kuin, että semmoista niin kuin neuvottelua. Mutta ennen kaikkea se ettei sitä lapsia nolattaisi ja tyrmättäisi. Mut kuitenkaan ei saisi mennä lähteä mukaan semmoiseen överijuttuun. Ja kyllä se on ihan selvää, että kyllä mun mielestä nuoret pitäisi ohjata pois sellaisten kavereiden luota, jotka arvostaa toista kaveria niin kuin rahan takia.
Tämä oli hyvin sanottu.
Tässä jaksossa sijoitusblokkaaja Jasmin Hamid, Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipelto sekä sosiologian professori Terhi-Anna Vilska ovat keskustelleet lasten ja nuorten talousosaamisesta ja sen opettamisesta. Talouskasvatuksessakin moni asia on helpommin sanottu kuin tehty, joten kuunnellaan vielä, millaisia vinkkejä Terhi-Anna Vilska antaa lasten ja nuorten vanhemmille.
Mutta miten se tasapaino löytää? Koska eihän sekään nyt ole se, että no nyt joudut sitten hiihtää kouluun kesälläkin, niin kuin äitikin teki lapsena ja toinen ääripää on tämä.
No mä sanoisin just näin, että vähän se kultainen sääntö. Kohtele lasta taloudellisesti niin kuin kohtelet itseäsi. Että perheellä on se koherentti, ollaan samanarvoisia siellä. Mm. Ja se mitä ajattelet, että on niin kuin hyvä niin kuin taloudenhoito ja kuluttamista, niin se on loppujen lopuksi hirveän helppo lapselle siirtää sille omalla toiminnalla ja esimerkillä ilman, että tarvii sitä hirveästi niin kuin silleen opettaa. Totta kai sitten semmoiset asiat, että kun lapsi lähenee sitä itsenäistymistä sitten, että kun ollaan sitten sanotaan nyt sitten jo yläkouluiästä eteenpäin, kun alkaa lähenemään se itsenäistyminen, sitten pitää opettaa niitä kaikki saasin, niin kuin, että mitä, että on vuokraa ja on korkoa ja on ja lasta kannattaa ja nuorta kannattaa, jos vaan rahaa on, niin opettaa esimerkiksi just sijoittamaan ja säästämään, että ja monenlaisia tämmöisiä talouden toiminnan niin kuin realiteetteja, totta kai lapsen niin kuin ymmärryksen mukaisesti. Kaikki lapsethan ei ole yhtä lailla ymmärrä, että lapsen luonnekin aika paljon tässä niin kuin määrää. Ja jotkuthan on ja oikeasti luonnostaan tuhlaavaisempia kuin toiset. Ja persoonallisuuden piirteet vaikuttaa siihen, että tietyt lapset on säästäväisiä, vaikka saisi millaisen talouskasvatuksen. Ja jotkut on tuhlaavaisia ja siihen on tosi vaikea vaikuttaa. Mm. Mutta kyllähän se suurin niin kuin vaikuttava tekijä on sen kodin yleinen suhtautuminen siihen. Mm. Ja sitten mikä tulee näihin itsenäistymis- ja tällaisiin rahankäyttö- ja rahanhoitamisjuttuihin, niin niistäkin kannattaa puhua positiivisesti, eikä sellaisia. Siitä nyt on semmoisia ikäviä juttuja, ja sitten on vuokrat ja vakuutukset ja tämmöiset, niin kuin, että tämä on tämmöistä pakkoja ja vero. Niin, ja sitten kyllähän lapsen kannattaisi niin kuin positiivisesti opettaa niin kuin mahdollisimman nopeasti kaikkiin veroilmoituksiin ja tällaisiinkin, että tämmöinenkin on olemassa ja miten se täytetään. Ja eikä se ole mun mielestä niin kuin ollenkaan huono asia, jos lapset tietää, mitä suunnilleen, mitä, siis tietyssä iässä, niin suunnilleen, mitä vanhemmat tienaa. Et sehän on oikein sellainen tabu just se, että ei palkasta niin saa puhua. Että minkä ihmeen takia niin kuin vanhemmat salaa ne palkkaansa niin kuin viimeiseen asti?
Sanois muuta. Mä muistan, kun me ollaan mun siskon kanssa yritetty jotain kirjekuorta niin kuin valoa vasten katsoa. Niin. Mutta niissä kirjekuorissahan on semmoista kuviointia sisällä, että et sä näe. Ja kyllä me mietittiin päämme puhki, että paljon ne saa palkkaa ja ei ne kertonut. Niin. Ja kun se faktahan on, että ei yhtään hahmota.
Niin, ei.
Onko se 1 000 euroa kuussa vai 10 000 euroa kuussa? Niin kuin, et ei niin, kerta kaikkiaan pysty käsittämään. Niin. Kuin, niin.
Mutta se on hirveän niin kuin,
ja että, vaan, niin kuin, että sehän on, ehkä jotenkin ajattelisi, että se ei ole tirkistely, vaan että se on sitä luontaista kiinnostusta rahaan. Ja että sitä voisi käyttää niin kuin nimenomaan kasvatuskeinona sitten. Että,
kyllä,
no,
kyllä.
Minäpä kerron ja sitten kerron, mihin nämä rahat menevät.
Just näin. Et jos sen kertoo näin, että ensinnäkin se, että lapset eivät edes ymmärrä se, että mitä maksaa asunto, mitä on vuokra. Niin voisi sanoa, että, niin kuin, että tämmöinen asunto nyt maksaa suunnilleen näin ja näin paljon. Ja se on aika paljon verrattuna minun palkkaani esimerkiksi, joka on näin ja näin paljon, josta mulle jää käteen suunnilleen näin paljon, että he hahmottaisivat niitä suuruuksia. No totta kai sitten voihan sille lapselle sitten sanoa, varsinkin jos vanhempi on oikein hyvä tulonen, niin sanoo, että ei ehkä tarvitse kaikille kavereille sitten leveillä niillä äiti-
että saa 24 tonnia kuussa.
Niin, ei ehkä tarvitse, että se ei ole ehkä hirveän fiksua ruveta niinku leuhkimaan, että niin. se ei ole hirveän hyvä idea. Ja ennen kaikkea, aina kun tulee niitä kysymyksiä. Ja sitten, jos lapsi sitten kun alkaa saamaan kesätyörahaa, niin sen kesätyörahan käyttämisessä, voisiko tänne jo sijoittaa ja tällaista. Niin esimerkiksi just joku tämmöinen osakkeiden ostaminen, niin niitähän voi tehdä pienilläkin summilla. Sehän on lapsista nuorista, sehän on tosi hauskaa, just tuommoista niin kuin, suunnittelua. Ja sitten nuoret, varsinkin teininuoret, tykkää siitä, jos vanhemmat suhtautuu heihin kuin aikuisiin. Kun he omasta mielestään 15-vuotias on aivan aikuinen.
Kyllä,
se, jos vanhempi suhtautuu vakavasti ja pitää sellaisena aikuisena, no, tai lähes aikuisena positiivisessa mielessä, niin hän niin kuin arvostaa sitä, ettei aina vaan syrjätä, no lapsi, sitten tiedät sitten myöhemmin. Nämä on aikuisen asioita. Totta kai on paljon aikuisten asioita. Mutta on paljon sellaisia asioita, mitä voi niin kuin jakaa sille lapselle niin kuin ihan suht varhaisessakin vaiheessa. Mutta aina pitäisi muistaa, että sen ikätason mukaisesti. Ja näkehän se, että jos se lapsi tylsistyy eikä sitä kiinnostaa, niin sitten voidaan palata asiaan joskus myöhemmin.
Eli me jatketaan meidän laskuharjoituksia ja sitten pikkuhiljaa kohdataan nämä haasteet meidän taaperoiden kanssa. Ja ehkä tästä jäi sitten, mä uskon, hyviä vinkkejä monelle muullekin.
No ihan varmasti. Kiitos ihan valtavasti vierailusta.
Joo, kiitos. Oli hauska jutella.
Kuuntelit Taloudellinen mielenrauha -podcastia. Seuraavassa jaksossa mietimme, miksi sijoittaminen voi tuntua vaikealta ja miten siinä pääsee alkuun. Seuraa Taloudellinen mielenrauha -podcastia Spotifyssa, niin saat ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan. Löydät tämän podcastin myös Suplasta ja muista yleisimmistä podcast-alustoista. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta.